Er der lyd på? Super. Vi skal være sammen om livet som kristen i dag, og det har jeg glædet mig til, og det er altid dejligt at arbejde med Guds ord. Jeg vil starte med at læse et vers af en dejlig sang som intro her. Hele vejen går han med mig. Hvilken hvile for min ånd. Kan jeg tvivle på hans godhed, når jeg føres af hans hånd? Himmelsk fred, fuldkommen tryghed, i min sjæl jeg have kan. Hvad mig hænder under rejsen, til mit bedste venner han. Lad os bede sammen. Herre Jesus, tak fordi at vi må være forsamlet her, nu om dit ord. Tak fordi at du selv er til stede i dit ord, og at du skaber troen ved dit ord. Jesus, jeg beder dig om, du vil skabe troen i vores hjerter, hvis ikke den er der, og du vil styrke den, og at du vil vække os, for vi har brug for at blive vagt igen og igen, her. Og Jesus, jeg beder dig om, at du vil give os din ånd, ånden, der giver liv, for ellers så hjælper det ikke noget. Far, tak fordi du har lovet os, at du vil give din ånd til dem, der beder dig. Så nu beder vi dig, send os din hellige ånd. I Jesu navn. Amen. Vi skal læse fra 1. Peters brev, fra kapitel 1, fra vers 13. Det er på side 1114. Og ja, I må vel også rejse os. Kapitel 1, vers 13. Vær derfor overvågne. Gør sindet rede. Bind op om lænderne. Og sæt alt jeres håb til den nåde, der gives jer, når Jesus Kristus åbenbares. Som lydige børn må I ikke tilpasse jer de lyster, som I før fulgte i jeres uvidenhed. Men ligesom han, der har kaldet jer, er hellig, skal også I være hellige i hele jeres livsførelse. For der står skrevet, I skal være hellige, for jeg er hellig. Og når I påkalder ham som fader, der uden at gøre forskel på folk, dømmer enhver efter hans gerning, skal I leve i Guds frygt, så længe I udlændinge her. I ved jo, at det ikke var med forgængelige ting, som sølv eller guld, I blev løskøbt fra det tomme liv, I havde overtaget fra jeres fædre, men med Kristi dyrebare blod, som af et lam, uden plet og lyde. Dertil var han bestemt, før verden blev grundlagt, men han blev først åbenbaret nu ved tidernes ende, af hensyn til jer, som takket være ham, tror på Gud, der oprejste ham fra de døde og gav ham herlighed, så at jeres tro også er håb til Gud. Amen. Da jeg startede med at tænke over den her prædiken, så var det som om, der var en stemme i mig, der sagde, at en prædiken over at være rejseklar, at være hellig, at være lydig, det kan du da ikke holde, før du selv er blevet lydig, rejseklar og mere hellig. Og det anfægtede mig lidt, men så læste jeg i den her bog, der hedder Hellighed, af Agne Norlander. Og så skriver han i hans forord, at han selv har hørt den her stemme, at han kunne da ikke skrive en bog om hellighed, før han selv var blevet mere hellig. Og jeg tror, det er noget, det har vi alle sammen brug for at høre, det her kald til at blive hellig, ligesom vi er hellige. Peter, han skriver til menigheden til alle de kristne, og han starter med at sige derfor, og det er jo altid værd at bemærke. Vær derfor overvågne, og gør sindet rede, og bind op om lænderne, og sæt alt jeres håb til den nåde, der gives jer, når Jesus Kristus åbenbares. Og det er derfor, henfører så til det forrige, som han har gennemgået, om den frelse, som Gud har åbenbaret ved Jesus Kristus og hans opstandelse. Og det vil jeg ikke gå så meget ind i her til at starte med. Men hvad kendetegner så det liv, som Peter siger, vi skal leve som kristne? Og det første, han siger her, det er, at vi skal være årvågne, gøre sindet rede og være som folk, der er klar til at rejse. Rejse klar. Peter siger, at vi skal være klar i sindet til at rejse. At vi skal gøre sindet rede. Og det tror jeg har en pointe. Jeg tror ikke nødvendigvis, at vi skal sælge vores hus og bil og stå nede på hovedbanegården og vente på, at Jesus kommer igen. Det tror jeg, det vil være måske tåbeligt i mange tilfælde. Men det, som Peter han siger, det her med at gøre sindet rede, det kan vi jo se som en øvelse for os selv, fordi jeg kender i hvert fald fra mig selv, at der er nogle ting, der let kan blive for dyrebare for mig, i forhold til, at jeg skal herfra igen. Der var en overgang af mit liv, hvor jeg spillede rigtig meget computer. Jeg spillede forskellige spil og var meget optaget af det, og brugte rigtig mange timer på det. Og der var det som om, at der var en tanke, der kom til mig i de perioder, hvor jeg blev lidt anfægtet. Og det var nemlig den her øvelse med, at det blev for dyrebart for mig, den her ting, eller den her disposition, eller den her aspekt af mit liv. Og der prøvede jeg så at forestille mig, at jeg tog min computer og rev den ud fra med alle de stik, der sad i den, og så smed den ud af vinduet, og så den smadrede ned på fliserne foran mit vindue. Og prøvede sådan at ransage mig selv, for hvilke følelser vagte det i mig. Og til tider, måske inden jeg spillede alt for meget, så var det ligesom, ja, hvis det var nødvendigt, så måtte det jo ske. Men der var lige de her perioder, der var det faktisk ubærligt for mig at tænke sådan en tanke. Det kunne jeg faktisk ikke få mig selv til. Heller ikke i mine tanker. Det vidste jeg med mig selv. Det ville jeg ikke kunne få mig selv til. Fordi det betød så meget for mig i de her perioder. Den her verden med computerspil, som jo er virkelig kompliceret og avanceret. Men Peter han siger, gør sindet rede. Tænk ikke blot på det som et tankeeksperiment. Men vær klar over, at Bibelen siger jo, at vi kom jo nøgen til verden. Og vi skal også herfra nøgen. Nøgen vender vi tilbage. Gør sindet rede og sæt dit håb til den nåde, som gives, når Jesus Kristus åbenbares. Og det gør han jo gennem sit ord. Nede i vers 17, så skriver Peter til de kristne, når I påkalder ham som far, der uden at gøre forskel på folk, dømmer enhver efter hans gerning. Gud dømmer altså enhver efter hans gerning. Og det her aspekt, det kan jo nogle gange lyde sådan lidt stikkende i vores lutherske tradition med, at Gud dømmer enhver efter hans gerning. Men det står jo nogle gange i Bibelen, og det er jo Bibelen, som vi tror på. Så det må vi også tage med og underordne os. Gud dømmer altså enhver efter hans gerning, og det gør han individuelt. Det har været lidt en øjenåbner for mig, det her med, at det er jo godt at komme et sted som i LM, og som her i Nansensgade, som af mange bliver rost for eksempel den prædiken, der er, og det ord, der bliver lyttet. Men der står her, altså Gud, han gør ikke forskel på folk. Så han, når han ser et menneske for hans domstol, så siger han jo ikke, hvor kommer du så hen? Sådan som vi jo mange gange tit spørger om. Men han ser jo på, altså hvordan har dit liv været? Han ser på vores gerninger, står der jo. Og det kan jo blive en hvilepude for os, der kommer her, at vi er jo LM'ere. Og det må jo være i hvert fald et væsentligt skridt i den rigtige retning. Sådan har jeg da i hvert fald nogle gange tænkt det. Men der skal vi faktisk være opmærksom på, hvad Guds ord siger til os. Og det er, at Gud gør ikke forskel på folk. Der kan også komme en pinsemand. Og Gud gør ikke forskel på folk. Og Gud roser ham for hans gerning her i livet. Og der kan også komme en LM'er, hvor som Gud revser og siger, du har i hvert fald ikke lyttet efter mit ord og handlet efter det. Vi skal være ordets gører, ikke kun dets hører. Sådan siger Jakob det om noget af det samme, den samme sag. Vær ordets gører, ikke kun dets hører, ellers bedrager I jer selv. Det her med at bedrage sig selv, altså hykleri, det er jo egentlig at have den rigtige mening, men så alligevel at handle anderledes og handle ondt. Og det er ikke fordi, at det skal gøres til noget dårligt at høre Guds ord. Slet ikke. Det er jo noget af det bedste, der kan ske som udgangspunkt. Men det må bare ikke ende der, hvor vi hører Guds ord. Og så lad Guds ord være det, uden at det bliver til handling. Jesus han siger, efter han har holdt en lang prædiken i Lukas evangeliet, så kommer han med lignelsen om den mand, der byggede et hus på klippen, og den mand, der byggede et hus på sandet. Og ham manden, der byggede huset på klippen, der er tre kendetegn ved ham. Det står i Lukas 8. Der siger Jesus, at han, det er dem, der kommer til mig og hører mine ord. Nummer 2. 1. Kommer til mig. 2. Hører mine ord. Og 3. Handler efter dem. Og faktisk så står der dem, som har bygget deres hus på sandet, som vel har et hus, men det er altså bygget på sandet, og det bliver revet med, når stormen kommer. De hører Guds ord, står der. Men de handler ikke derefter. Det er det, der kendetegner dem. Den væsentlige forskel, det er altså ikke nødvendigvis, om man hører Guds ord. For det gjorde begge de her to grupper. Men den gruppe, som får ros af Jesus for at have et fundament for sit hus, det er dem, der handler efter Guds ord. Og der er mange os blandt os, og måske også os selv, at vi hører Guds ord, men ikke handler efter det. Fordi der er nogle af de ting, du ved, det gør man ikke. Eller, altså, jeg snakker også med en her for nylig, hvor han siger, det der med, som Jesus siger, når du vil holde en fest, så skal du ikke bare indbyde dem, som du selv også vil blive indbudt af, men også indbyde dem, som ikke vil kunne indbyde dig. Ja. Der er noget der. Er det vigtigt for eksempel også at få gjort sin synd op med sin bror, og få sagt undskyld, inden man kommer og giver en gave til Gud, til Guds riges arbejde? Ja, det er det, Bibelen siger i hvert fald. Er det et realistisk princip, at vi ikke skal lade kærlighed til penge styre vores adfærd? Eller skal vi lade det ord være afgørende? Et afgørende lod på vægtskålen, når vi tager en beslutning? En kristen, der lever uden at ordet bliver til handlinger, er ligesom en kristen uden grundvold. Han ender med at falde, og han vil bedrage sig selv før eller senere. Så er der det her kald til at være helligt, som går igen et par gange her i den her tekst, i vers 15. Gud har kaldet os til at være hellige. I skal være hellige, ligesom jeg er hellig. Og hellig, det har sådan to aspekter. Det ene aspekt, som vi også ser hos Gud, Gud er hellig, det er, at han er afsondret og udskilt fra alle andre ting. Altså, Gud er hellig, han er i himlen. Pagtens ark var hellig. Den kunne man ikke røre ved. Man kunne ikke engang se på den. Kun et særligt udvalgt del af folket måtte se pagtens ark og røre ved den. Det anden betydning af hellig, det er, at man lever etisk ren, og man er uden synd. Okay. En hellighed, det har også to sider i vores liv. Det ene det er, og det er jo en fantastisk nyhed, at det er, at vi er hellige ved troen på Jesus. Det står der faktisk i Bibelen. Gennem korset er vi blevet Guds hellighed. Så det er vi. Men vi skal også helliges. Altså, det er sådan en proces. Vi skal helliges, I Johannes åbenbaring står der, lad de hellige, eller den hellige, stadig helliges. Det forstår man ikke, men det må vi tro. Og det sidste aspekt, det her med, at vi skal helliges, det er det, som Jesus han siger i bjergprædiken. I skal være fuldkomne, som Gud er fuldkommen, og være barmhjertig, som Gud er barmhjertig. Og nu har jeg jo læst lidt i den her bog, så nu vil jeg også dele et guldkorn med jer fra den. Det er den bog, der hedder Hellighed af Agne Norlander. Og han siger om den her helliggørelsesproces. Helliggørelse, som er den kristnes etiske vækst, har både en dødsside og en livs- og opstandelsesside. Det gælder om konstant at døde det, som hører det tidligere liv til. At udrense alt hedensk fra liv og livsførelse. Samtidig så består den kristnes livsopgave i at trænge stadig dybere ind i fællesskabet med Kristus og lade Kristi opstandelsesliv dominere tanker, beslutninger, ord og handlinger. Det vil sige, en ting, der ligesom er negativ, der skal væk, og en ting, vi så i stedet skal putte ind. Og det er også det, Peter han er inde på. I skal ikke, altså den negative side, I skal ikke tilpasse jer de lyster, I før fulgte i jeres uvidenhed. Men I skal helliges, ligesom han er hellig. I skal være hellige i jeres livsførelse. Altså lad være med at følge dine lyster, men prøv dem på Guds ord, og lad dig i stedet blive fyldt af Guds hellighed. Og bare for lige at nævne en ting, som jeg altid synes er så dejligt, som Jesus revsede på farisæerne for, det er jo det her med det vigtigste i loven. Det er jo sådan et godt huskeord. Hvad var det vigtigste i Moseloven faktisk? Farisæerne, de gav tiende af mynte og alle krydderurter, men det vigtigste i loven, siger Jesus, det er ret og barmhjertighed og troskab. Hvad der er ret, rimeligt, retfærdigt, enhver skal have det, som han har krav på. Samtidig så er der barmhjertigheden, at vi ligesom har medfølelse for den, der er svag, og lever os ind i vedkommendes liv, sympati, og også nogle gange giver afkald på vores ret for evangeliets skyld. Og så det her med troskab, at vi er tro og trofaste i tjenesten og i vores ægteskab og i arbejdet. Det er tre gode huskord for, hvad loven er. Og loven er jo et spejl af Gud. Ja. I vers 17 igen, som jeg lige cuttede af før, så står der videre efter, at der står det her med, at Gud han dømmer enhver efter hans gerning. Så står der, så skal I leve i Guds frygt, så længe I er udlændinge her. Og det her med Guds frygt, det har jeg kigget lidt på. Altså, hvad der ligger i at være, at vi skal have Guds frygt. Fordi man kunne umiddelbart være fristet til at ligesom oversætte det til bare det, at det er tro. Og det er også tro, det her med Guds frygt. Men det er også måske et lidt andet begreb end det helt præcis. Det indeholder i hvert fald måske noget andet end det, vi normalt forbinder med tro. Vi kender jo talen om Gud, som er vores far. Lukas evangeliet, kapitel 15. Den fortabte søn kommer hjem. Gud er ligesom den her ødsle Gud, der ødsler sin nåde til den fortabte søn, og også til den anden fortabte søn. Og den ene tager i hvert fald imod det. Han elsker sine to sønner, og han spejder efter dem i horisonten. Han lader ikke skammen gå ud over, han løber efter dem. Og der er også et andet dejligt vers, hvor Guds, eller i Romerbrevet, hvor der står, Gud har sendt sin søns ånd, og i den råber vi, Abba, far. Vi har altså ikke fået en ånd, så vi skulle frygte. Så det er og det aspekt, det vil jeg overhovedet ikke udslette, at Gud han er vores kærlige far. Men Guds frygt har ligesom to sider. Det ene, Gud er vores kærlige far, og det andet, det er, altså, Gud han er også hellig på en måde, vi slet ikke forstår. Han er adskilt fra kosmos, altså alt det, der er skabt her i verden. Og det gør, at vi bliver på en eller anden måde lidt bævende, når vi møder Gud. Og nogle gange er det også på sin plads at knæle for Gud, for han er hellig. Det skal også være med i vores tro. Et andet guldkorn fra den her bog, det får jeg også lige om det her med Guds frygt. Der findes to slags... det var ikke derfor. Den positive gudsfrygt, den har for det første, den har ikke noget at gøre med angst, skræk eller rædsel. Okay. Gud har jo skabt mig, forløst mig, oprettet sin pagt med mit folk. Ud fra mit folks og mine egne erfaringer, så ved jeg, at han kun vil mig det godt. At frygte Herren, vandre på hans veje, elske ham, holde hans bud, stole på ham, det hører sammen. Ja, denne gudsfrygt indeholder for det andet altid et moment af hellig bæven, ja, rædsel. Stillet over for Guds storhed, uudgrundelige magt og hellighed, gennemrisles mennesket af en hellig gysen. Og det gamle testamente vrimler med sådanne oplevelser. I alle disse beretninger rummer gudsfrygten et moment af bæven og gysen, på trods af, at Gud åbenbarer sin hellighed med et positivt sigt. Mellem denne gudsfrygt og ægte positiv frihed, så er der en interessant forbindelse. Hvis der er gudsfrygt, som præger mig, så bliver jeg fri fra al anden frygt. Jo mere bundet jeg bliver til Gud, des friere bliver jeg fra alt det andet. Når vi vandrer i gudsfrygt, så bliver vi befriet fra menneskefrygt, fordi vi frygter Herren. Så det er vigtigt det her med Guds frygt, at Gud er vores far, og vi kan altid komme til ham, og han er altid glad for, at vi kommer til ham. Men også, at han er hellig, og at vi skal bøje os for ham. For han er stadig Gud. Og vi skal leve i Guds frygt, så længe vi er udlændinge her, siger Peter videre. Det er et andet vigtigt aspekt. Nu har vi været igennem det her med at være rejseklar. Vi har været igennem det her med, at vi skal være ordets gøre. Vi har været igennem det her med, at vi skal være hellige, og at vi skal leve i Guds frygt. Og nu kommer så den her aspekt af vores liv som kristne, som hedder, at vi er udlændinge. Det er en meget gennemgående tanke i hele 1. Peters brev. Hvis man prøver at læse det og ligesom være opmærksom på det keywords, der hedder fremmed eller udlænding, eller ja, jeg tror det er de to, der man rammer, så rammer man vist de fleste. Og også i hele Bibelen i øvrigt, vi kan jo tænke tilbage på Abraham og Jakob og Isak, som siger om sig selv, at de bekendte sig som fremmede i det land, de boede i. Og Jakob siger om sit liv i 1. Mosebog, hvor at han kommer op til Farao, som jo er verdens hersker på det tidspunkt. Han er blevet 130 år, så spørger Farao ham, hvordan det har været, hvor gammel han er. Så siger han, jeg har levet 130 år i fremmed land. Og det er altså på trods af, at Gud han har givet løftet om, at de skulle få det der land i eje, vel at bemærke. Før var vi inde på det her med rejseklar, men nu understreger Peter det altså med et andet ord. Vi skal ikke kun være klar til at rejse, men vi skal også indse, at vi lever vores liv som udlændinge her i verden. At vi hører ikke til i sidste ende. Ikke at vi ikke skal leve her, det skal vi. Og det er godt. Men vi er udlændinge. Vi er blevet flyttet. Vi har fået et nyt statsborgerskab. Det kan godt være, at vi har nogle rettigheder, at udlændinge har nogle rettigheder, men det er ikke det samme som dem, der er statsborgere. I Danmark kan man ikke udvise en, der er statsborger. Man kan godt udvise en udlænding. Sådan er der forskellige behandlinger af de to grupper. Og jeg tror også, vi tænker nok også anderledes om en udlænding, end vi tænker om danskere. Det vil vi gøre, det skal vi nok prøve at lade være med. Men vi er altså som kristne udlændinge her i verden. Det vil sige fremmed. På en eller anden måde, så er vi fremmed. Og det er godt at vedkende sig det, fordi det siger Bibelen, at vi skal leve som udlændinge. Der er nogle kristne, der ikke kan lide det her, og ligesom så prøver man så meget som muligt at ligne en, der er indfødt, så man ikke rigtig kan se så meget forskel. Det er ikke det, som Peter siger. Det skal vi ikke gøre. Og de tidspunkter i mit liv, hvor jeg bliver for glad for den her verden, det er måske også et tidspunkt til selvransagelse over, jeg skal jo afsted. Jeg skal jo hjem i sidste ende. Og det må jeg være klar over. Vi har et land, hvor vi har statsborgerskab. Og nu er det vigtigt at... Og det er ligesom en ting at have erkendelsen af, det er godt at leve som udlænding. Men en anden ting er så, hvad er så det middel, hvormed jeg prøver at leve som udlænding? Altså ligesom at udleve den formaning, som Peter giver. Og der siger, der siger Peter ikke, men det er ikke ved at piske dig selv og huske at sige, du er udlænding, du er udlænding, du er udlænding. Kom nu, lev som udlænding. Men det er ved, at du erkender, at du skal til himlen. Og måske læser en bog om himlen. En god bog om himlen, vel at bemærke. Læser lidt om det sted, hvor Gud bor, hvor din sjæl for altid skal finde overflod af liv og lykke. Det sted, hvor du har dit borgerskab. Det har også den virkning på vores jordiske liv. Og det er måske en lille sidekommentar, men det synes jeg var relevant. Du skal ikke søge det maksimale ud af livet her på jorden. Det behøves vi ikke. Behøves ikke altid at skulle nå både at have forret og dessert og hovedret. Det kan godt være, at vi kan nøjes med bare lige at spise et par kartofler. Det kan også godt være, at vi kan nøjes med ikke lige at have det nyeste af det nye, fordi vi har noget bedre i vente. Sådan kan det nogle gange præge os, altså... Det er en god idé også nogle gange lige at lade det præge dine tanker, at du er sat fri fra at skulle suge det maksimale ud af det her liv. Det behøves vi altså ikke. Men den motivation, som skal være vores grundlag, det er det, jeg kommer til nu. Altså, rejse klar og ordets gøre. Og hellig, og leve i Guds frygt som en udlænding. Det var fem. Så kommer så grundlaget for det, hvordan vi så skal leve den her formaning ud. Og det Peter, han, der siger han faktisk en begrundelse for de her ting. Det er vers 18, hvis I vil følge med. I ved jo, at det ikke var mere forgængelige ting som sølv eller guld, I blev løskøbt fra det tomme liv, I havde overtaget fra jeres fædre, men med Kristi dyrebare blod, som er et lam uden plet og lyde. Dertil var han bestemt, før verden blev grundlagt. Peter fremhæver, at prisen for din frelse, det er dit grundlag for at leve de her formaninger ud, som han har givet os i det foregående. Jesus, han var bestemt til at være Guds lam, fra før verden blev grundlagt. Det fatter man ikke. Jeg forstår det i hvert fald ikke, bare lige ved at sige det, som jeg lige har gjort det. Det er ligesom, når Naja, hun siger, at forstår du, at hende der, Martha, at hun er dit barn, at, hun er, at det er en del af dig, at du på en måde sådan har skabt hende, eller været med til at skabe hende, det forstår man ikke. Måske kan man sætte sig ned, så forstår man måske en lille bitte mere stykke af det. Men ligesom, at vi ikke... Vi erkender kun stykkevis her på jorden, og sådan er det også med de bibelske sandheder mange gange. Vi kan ikke altid bare lige forstå dem, bare fordi de bliver sagt ud fra sådan en prædikestol. Men vi kan tro det. Okay, vi tror det. Jesus, du blev bestemt til at være Guds lam fra før verden blev grundlagt. Der er mange, der taler om himlen som et dynamisk sted, et sted, vi skal arbejde og flere forskellige ting. Og det tror jeg også, der er grobund for i Bibelen. Det, der er tydeligst, der bliver sagt om himlen, det er den her sang, der skal køre i himlen, som vi skal synge, vel at bemærke. Og det er sådan lidt sjovt, fordi det kan godt få sådan lidt negativ klang. Nå, skal vi synge? Det er egentlig lidt kedeligt at synge. Og det, der må vi igen prøve at bruge vores tro, i stedet for kun vores ligesom, erkendelse, fordi den er jo ikke så stor hernede. Fordi jeg tror nemlig, at det, som vi skal huske på omkring det her med sangen, der skal køre i himlen, det er, når vi erkender fuldt ud, så bliver det ligesom lidt større. Når vi erkender os, vores egen syndighed, fuldt ud, så finder vi ud af, hvor slemme vi virkelig har været. Og så finder vi ud af Guds usammenlignelige nåde, hvor stor den har været, meget større end vores synd, så tror jeg, så kommer sangen automatisk. Og det vil ikke være sådan en pligt at synge. Det vil være fantastisk at synge. Jeg ved ikke, om du har prøvet det før, men det er jo en god forsmag på, hvordan det er, at du ikke kan lade være med at synge om Guds nåde og om frelsen, han har givet dig, på trods af den, du er. Når jeg erkender min grænseløse syndighed, om at jeg er hovmodig og bilder mig selv ind, at jeg viser min nydelsessyge, at jeg elsker det onde, at jeg fryder mig midt i synden, og at jeg dybest set hader Gud, fordi jeg selv vil være Gud. Når jeg erkender det fuldt ud, mit fald, og så også erkender samtidig hans kærlighed og nåde mod mig, at Gud han så mig med alt det her. Han så mig, som jeg er i dag, også i dag, også selv efter jeg er blevet frelst og blev ved med at synde, der så han mig, og så udvalgte han Jesus til udsending. Og det var før verden blev grundlagt. Der så han dig. Jeg kom til at tænke på, at det er lidt ligesom om, hvis du står og ser ud på Fælledparken. Der tror jeg, de fleste af jer har været. Så ser du på den her store park, og du er i dine 20'er. Og så får du så lov at se ind i fremtiden. Forestil dig det. Du får lov at se 50-60 år ind i fremtiden, og så ser du, at der kommer en lille mælkebøtte derhen i hjørnet bag ved åen. Jeg ved godt. Der kommer der til at spire en lille bitte mælkebøtte i august i 3 uger. Nå. Der kommer også en masse andre blomster i alle de her 50-60 år i den her store park. Men du ser den der lille ene mælkebøtte, og så lægger du der den på sinde. Og så tænker du, den må jeg bare eje. Uanset hvad det koster. Og så køber du Fælledparken for rigtig mange penge. Forestil dig det. Fordi at du må bare eje den her mælkebøtte, der kommer om 50 år i de der 2-3 uger. Du må bare eje den. Det er et billede, men prøv at forestille dig, at det er det Gud han gør, da han ser dig. Før han skaber, så siger han, jeg vil frelse. Jeg vil frelse. Når vi kommer dertil, så vil vi ikke kun andet end at prise og tilbe og juble og danse af glæde for Gud, fordi at han har gjort sådan en stor gerning. Det bliver ikke en pligt at synge, og det bliver bare det, som er vores hjertesang. Det bliver bare det, som er vores udtryk, fordi han har udvalgt os og bestemt Jesus til at dø for vores skyld. Og der skal vores sjæls inderste længsel, når vi kommer til himlen og erkender fuldt ud, så skal vores sjæls inderste længsel til fulde tilfredsstilles. Ja, din eksistens dybeste formål. Ja, din eksistens dybeste formål. Hvad er det? Det er, at du er skabt ved ham. Du er skabt i ham. Og du er skabt til ham. Altså Jesus. Du er skabt til ham. Og den dag, der skal du helt 100 fuldstændig være et med ham. Og allerede her på jorden, så får vi en forsmag på den her hemmelighed, at vi skal være et med ham. Vi får lov en dag at leve fuldstændig til, altså med det formål, vi har fået her i livet. Vi er skabt til ham. Altså, vi er hans. Og den dag skal vi være fuldstændig et med ham. Men allerede her på jorden får vi en forsmag på det. Når vi går her på jorden og vandrer frem mod himlen som udlændinge, som rejseklare mennesker, der er klar til, at han kommer igen, hvornår det skulle være. Lever i helliggørelsen, lever som ordet gør, lever i Guds frygt, og så har det aspekt med ind. Men også, når vi ved, at vi er løskøbt med hans dyrebare blod. Allerede her på jorden får vi en forsmag på det. På det her, nemlig at vi har fortroligt samfund med ham i vandringen. Der står i salme 25, fortroligt samfund har Herren med dem, der frygter ham. Og han kundgør dem sin pagt. Så under vores vandring her på jorden, så får vi lov allerede at få en forsmag på det, at vi har fortroligt samfund med ham. Og det er uafhængigt af, hvad vi gør. Når vi er værst, så elsker han os mest, fordi det kommer overhovedet ikke an på, hvad vi gør. Det kommer slet ikke an på, hvad vi gør. Det er uafhængigt af os. Altså, når vi er værst, så elsker han os mest. Det er rigtigt. Fortroligt samfund har vi med ham. Gør brug af det. Herre Jesus, du går med mig under fulde kærlighed, og til sidst i himlens rige skænker du mig evig fred. Når jeg der skal fri forklaret bøje mig for tronen ned, jeg den sang skal aldrig glemme. Hele vejen gik du med. Lad os bede sammen. Kære Jesus, vi priser og takker dig, fordi at du er den, du er. At du er Guds lam. At du har løskøbt os med dit blod, dit dyrebare blod. Du var syndfri, men du betalte for os med dit eget liv, med dit eget blod på korset. Og det var en plan, som du, Gud Far, havde bestemt, før du bestemte at skabe. Og det tror vi her. Vi må bare tro det. Og vi bøjer os for dig. Og vi takker dig, fordi du har givet os del i den her store hemmelighed. Og vi takker dig så meget, fordi at vi har allerede nu os i Nansensgade, der tror dit ord, vi har fortroligt samfund med dig. Og vi kan gøre brug af det i aften, når vi kommer hjem. Og vi kan gå ind i vores kammer, og så kan vi opleve det fortrolige samfund med dig. I troen på dig. Måske vi også mærker det, det føler det, men vi ved det, fordi det står i dit ord, vi tror det her. Og vi bøjer os også for dig som den hellige, som den, der har al magt i himlen og på jorden, og som en dag skal lade alt det, som vi kender, alt det, vi kender, det skal forsvinde, og noget nyt og noget meget bedre skal være det, som vi får i eje. Lad os bare lige være stille et øjeblik, fordi at du er så stor, Herre Gud. Tak, Jesus. Amen.